bismillahir rohmanir rohiym. 110 hadis. Oysha onamiz Ummul Mu'minin roziyallohu anho aytyaptilarki, "Iza ja'a nasrullohi wal fath" nozil bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachon namoz o'qisalar, shu namozlarida albatta quyidagicha duo qilardilar. Subhanaka robbana va bihamdika allohumma ighfirli. Subhanaka robbana va bihamdika allohumma ighfirli. Subhanaka degani, ey parvardigor, sen barcha aybu nuqson kamchiliklardan, senga noloyiq bo'lgan sifatlardan, mushriklar, adashganlar, gapirib yurgan noloyiq sifatlardan, sen poksan, ulug'san, unday narsalardan sen ulug' bo'lgan zotsan. Va bihamdik, senga hamdlar aytaman. Allohumma g'firli, ey Alloh, meni mag'firatingga olgan, ya'ni gunohlarimni kechirgan. Mana shu zikrni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Iza ja'a nasrulloh wal fath" degan sura nozil bo'lgandan keyin barcha namozlarida albatta o'qirdilar. Pastda Buxoriy rivoyat qilganlarida qaysi kitobda, qaysi bobda keltirganliklarini aytilyapti. Kitobul Azon, azon kitobi, bobu duo fir ruku, rukuda o'qiladigan duo bobida keltirganlar deyaptilar. Demak, bu duoni qayerda o'qilar ekan namozda? Rukuda deb keltiryaptilar. Muslim rahimahulloh ham sahih Muslimda salat namoz kitobida keltirganlar. U kishi aytganlarki, babu ma yuqalu fir ruku'i was-sujud. Rukuda ham sajdada ham o'qiladigan zikrlarga xos bob deb keltirganlar. Demak, rukuda ham, sujud, sajdada ham o'qilaveradi. Keyingi rivoyat buni ochiqchasiga bayon qilgan. Shuncha aytyaptilarki, Navoiy naql qilib keltirib aytyaptilarki, va fi riwayatin fi sahihayn anha, sahihaynda yana bir rivoyatda anha Oyisha onamizdan, yana shu kishidan, yana shu onamizdan degani anha. Ha zamir muannas, bilasizlar, zamir g'oyib muannas. Yana Oyisha onamiz aytyaptilarki, bu rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rukularida va sajdalarida quyidagi zikrni ko'p o'qib aytardilarki, subhanakallohumma robbana va bihamdik. Bu rivoyatda allohumma qo'shimchasi bor. 2 marta kelgan allohumma. Subhanakallohumma robbana va bihamdik allohumma ighfirli. Mana shu zikrni rukularida va sajdalarida ko'p o'qib turardilar. Ko'p aytib turardilar, deyaptilar Oyisha onamiz. Nima uchun deganda, yataavvalul Qur'on. Qur'onni ta'vili sifatida o'qirdilar. Qur'onni ta'vili sifatida o'qirdilar degan nima degani desa, Imom Navoiy aytayaptilarki, ma'na yataavvalul Qur'on ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'on. Qur'onda u kishiga buyurilgan amalga amal qiladilar degani. Qur'onni ta'vili sifatida shu zikrni o'qirdilar degani, ya'ni Qur'onda buyurilgan amalga amal qilish uchun o'qirdilar. Qayerda aytgan Qur'onda desa, fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi robbika wastaghfirhu. Mana shu oyatda Alloh taolo aytibdiki, bas sabbih, tasbih aytgin, bihamdi robbika, parvardigoringa hamd sanolar aytish bilan birga tasbih aytgin, wastaghfirhu, va u zotga istig'for aytgin deb Alloh buyurdi. Qayerda, qaysi oyatda keldi bu? Iza ja'a nasrulloh wal fath surasining oxirgi oyatida keldi. Va fi riwayatin li muslim. Endi bu 3-chi rivoyat. Shu hadisni yana 3-chi rivoyati. Bu rivoyat Imom Muslimning sahihlarida zikr qilingan. Imom Muslim hamma rivoyatlarni bir joyga to'plashlik odatlari bor sahih Muslimda. Qaysidir bir hadis keltirsalar, mana shu hadis mazmuni qaysi rivoyatlarda kelgan bo'lsa, bir joyga to'plab, eng kuchlisidan boshlab zikr qilib chiqadilar. Yoki qandaydir tartiblari bor, o'sha tartibga binoan hammasini zikr qilib chiqadilar. Xullas, bu 3-chi rivoyat. Bu rivoyatda kelyaptiki, kana Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam yukti va an yaqula qabla an yamut. O'lishlaridan oldin deb kelyapti bu rivoyatda. Oldingisida o'lishlaridan oldin degani yo'q edi. Bu yerda shu qo'shimchasi ham kelyapti. Bu o'sha o'tgan darsda o'tganimiz Ibn Abbos roziyallohu anhumoni tafsirlari yoki o'sha oyatdan olgan ishoralarini ochiq aytilishi bu yerda kelyapti. Vafot etishlaridan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu zikrni ko'p aytardilar deb namozda degan joyini keltirilmayapti. bu rivoyat farqi o'lishlardan oldin deyilgan qo'shimcha keldi, lekin namozda degan qo'shimcha bu yerda yo'q. Demak, namozda ham aytiladi, namoz tashqarisida ham aytiladi. Bu yerda yana qo'shimchasi kelyapti va boshqacharoq ibora bilan subhanakallohumma va bihamdika astag'firuka va atubu ilayk. Subhanaka boyagi aytganimizdek, ey Parvardigor, sen mushriklar, adashgan toifalar aytadigan barcha ayb va nuqsonlardan pok va ulug' bo'lgan zotsan degan. Allohumma, ey Alloh, senga mana shunday tasbih aytaman bihamdika. Senga hamdu sanolar aytayotgan holimda, senga hamdu sanolar aytish bilan birga tasbih aytaman. Seni ulug'layman. Astag'firuka. Senga istig'for aytaman. Ya'ni gunohlarimni kechirgin. Va atubu ilayk. Senga tavba qilaman, ya'ni qaytaman senga. Ya'ni uzoqlashib ketib, xatolarga yo'l qo'yib qo'ygan bo'lsam, sendan uzoqlashib qolgan bo'lsam, ey Xudoim, qaytaman oldinga darhol degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Qolat Aisha, Oyisha onamiz yana aytayaptilarki, qultu ya Rasululloh. Bu rivoyatda demak, Oyisha onamiz so'raganlar. Oldingi rivoyatlarda bu qo'shimchasi aytilmagan edi. Bu rivoyatda batafsilroq bayon qilinyapti shu nuqtasi. Ey Rasululloh deb so'radim. Ma hadhihi al-kalimatul lati araka ahdathtaha taquluha. Mana bu kalimalarni siz yangi jumla sifatida, yangi duo sifatida yo'lga qo'ydingiz va shuni aytib yuribsiz degan. Ahdathtaha taquluha. Oldin bu duoni aytmas edingiz, endi yo'lga qo'ydingiz. Araka ahdathtaha taquluha deganlari men ko'rayapmanki, ey Rasululloh, sizni mana shu kalimalarni siz yangi duo sifatida yo'lga qo'ydingiz. Taquluha, shuni aytib yuribsiz duo sifatida. Qala ju'ilatli alamatun fi ummati. Mana endi Ibn Abbosni aytgan gaplarini, o'sha ishorani aytganliklarini ochiq bayoni keldi. Ju'ilatli alamatun fi ummati idza ra'aytuha qultuha. Ummatimdagi bir holat menga alomat sifatida belgilab berildi. Qachonki ana shu ummatimda ko'radiganim alomatni ko'rsam, aytishim kerak edi mana shunday duoni. Subhanakallohumma va bihamdika astag'firuka va atubu ilayka. Mana shu muborak duoni qachon ko'proq aytishim kerakligi belgisi ummatimdagi bir holat edi. U belgi ummatimdagi o'sha belgi nima edi desa, idza ja'a nasrullohi wal fath ila oxir sura. Ummatimdagi men ko'radigan belgi Nasr surasida, idza ja'a nasrullohi wal fath surasida aytilgan. O'sha sura nozil bo'ldi mana. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fath bo'lgandan keyin ko'rdilar ummatlardagi holatni. Nima edi u holat? Odamlar to'p-to'p bo'lib islomga kirish, fath bo'lishi, Allohning surati kelib, odamlar to'p-to'p bo'lib Allohning diniga, ya'ni islom diniga kirishlari mening uchun belgi edi bu. Alloh aytgandiki, shu belgini ko'rganingda ko'proq istig'for aytib, tasbih aytib, hamd sanolar aytgin degan edi menga Alloh. Ana o'shanga amal qilyapman. Ko'proq aytyapman shuni. Ko'rdim mana ummatimni, o'sha holatini. O'sha holatni xabar berib, sura ham nozil bo'ldi. Endi bu yog'i hech narsa qolmadi bu yog'iga. Chiqancha qolmadi bu yog'iga degandek. Wa fi riwayatin lahu yana Imom Muslimda kelgan bir rivoyatda yana ham batafsilroq iboralar kelgan. O'shani zikr qiladilar hozir Navoiy. Demak, bu rivoyat 4-rivoyat. 3-rivoyat bilan 4-rivoyat Sahih Muslimda kelgan. 1-rivoyat 2-lasida ham kelgan. Sahih Buxoriyda ham kelgan, Sahih Muslimda ham kelgan. 3-4-rivoyat Sahih Muslimda kelgan. Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yukthiru min qawli subhanalloh va bihamdi. استغفر الله واتوب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله الله تعالى naqadar pok ulug' zot barcha ayb va nuqsonlardan pok bo'lgan ulug' zot va bihamdi ana shu zotga barcha hamd sanolarni aytamiz astagfirulloh allohga istig'for aytaman gunohlarimni kechirishini so'rayman واتوب اليه ana shu zotga tavba qilaman qaytaman degan bu rivoyatda demak yana boshqacharoq iboralar bilan kelyapti. Hammasi bir xil ma'noda. Bu hammasini aytib yurish afzal. Nimaga hammasini ketiryaptilar Navoiy? Nimaga Imom Muslim hammasini ketirganlar? U kishidan oldim. Hammasi yaxshi. Bu hammasi muhim. Hammasini aytib yurish kerak. Har xil rivoyatlar kelishi bu dinimiz yengilligidan qariyalar ham o'ziga osonrog'ini yodlab olaveradi. bunisi qiyinroq ekan, bunisi osonroq ekanda, o'sha osonrog'ini ham yodlab o'qib yuraverishadi. Qolat. Kim qolat? Oyisha onamiz. Bu rivoyatlar hammasi Oyisha onamizdan kelgan. Aytdilarki, qultu ya Rasululloh, aytdimki, ey Rasululloh, araka tuksiru min qawli subhanalloh va bihamdihi astag'firulloh va atubu ilayhi. Ana shu zikrni ko'p-ko'p aytib yurganingizni ko'ryapman, dedilar. Ya'ni savol tariqasida. Shunga javoban Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, اخبرني ربي اني سارى علامه في امتي فاذا رايتها اكثرت من قولي سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه o'tgan rivoyatda aytgan gaplarimiz o'sha xabar sharhlab o'tilgan xabar hozir ozgina oldin aytganimiz ya'ni parvardigorim menga xabar berdiki men yaqinda ummatimda bir alomat belgi ko'rar ekanman deb oldindan menga Parvardigorim xabar bergan edi. Fa idza ra'aytuha qachonki men ana shu alomatni belgini ko'rsam, aktartu min qawli subhanalloh bihamdi astagfirulloh va atubu ilayh. Mana shu zikrni ko'proq aytishim kerak ekan. Parvardigorim menga shuni aytdi, deyaptilar. Faqad ra'aytuha. Dar haqiqat men ana shu alomatni, ana shu belgini ko'rdim. Idza ja'a nasrullohi wal fathu fathu Makkah, deyaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qachonki Allohning nusrati kelsa va fath bo'lsa, qaysi fath? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari tafsir qilib aytayaptilar. Fath deganda maqsad fath Makka. Makka fath bo'lganligi. Wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Va qachonki odamlarni Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirayotganliklarini ko'rsangiz nima qilishingiz kerak? Fasabbih bihamdi robbika wastagfirhu. Bas Parvardigoringizga hamdlar aytib tasbih ayting. Hamdlar aytish bilan birga tasbih ayting. Wastagfirhu va u zotga istig'for ayting. Innahu kana tawwaba. Albatta u zot tavbalarni ko'p-ko'p qabul qiluvchi bo'lgan zotdir. Bu hadisda e'tibor bergan bo'lsanglar, Oyisha onamizni ilmga naqadar chanqoq ekanliklarini ko'rasizlar. Bekorga bejiz Oyisha onamizni Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ayol qilib bermagan. Hozirgi ayollar siz qilayotgan ishingizga qaram o'tirmaydi. Qarasa ham e'tiborga qarasa ham ko'pchiligi ilm olish maqsadida emas, e'tiroz sifatida qaraydi. Nimaga hadi bunaqa deyapsiz? deydiganlar ham bo'ladi. Alloh asrasin. Oyisha onamiz har bir harakatlarini kuzatib ilm olardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni har bir harakatlariga e'tibor berib turardilar. Ilm olish maqsadida, amal qilish maqsadida, da'vat qilib odamlarga yetkazish maqsadida. Buni misollari o'sha rivoyat qilgan hadislarning ko'pligi. Qancha-qancha hadislarni Abu Bakr roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu rivoyat qilmagan hadislarni Oyisha onamiz rivoyat qilganlar. Nimaga? Chunki Oyisha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichki dunyolarini ko'rib turardilar. Uyi ichida bo'ladigan voqealarni ko'rib turardilar. Yosh bo'lganlar, zehnlari qaynab turgan, yarqirab turgan, chaqnab turgan kuchli bo'lib turgan payti bo'lganlar. Alloh tanlab bergan. Alloh taolo o'zi tanlab bergan Oyisha onamizni radhiyallohu anha. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etayotganlarida qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizni ko'kraklariga boshlarini qo'yib yotibdilar kasal bo'lib. Oyisha onamizni akalari Abdurrahmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rgani kirib kelyaptilar. Qo'llarida misvok. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lim to'shagidagi kasallik paytlari yotibdilar. Juda ham og'ir, ya'ni juda ham og'ir holatda yotibdilar. Shunday holatda yotganlarida ham misvokni sog'inib, misvokni yaxshi ko'rib, Abdurrahmonning qo'llaridagi misvokka qaradilar. Shunda darhol Oyisha onamiz zakovatliklari va erlariga bo'lgan va Rasulullohga bo'lgan hurmatlari, xizmatga intilib, shoshilib turishlari natijasi sifatida ko'zlari bilan ishora qilib misvokni olib beraymi dedilar-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'zlari bilan ishora qilib ha dedilar. Abdurrahmonning qo'llaridagi misvokni olib, shunday bermadilar-da, olib turib darhol o'zlari tozalab, yumshatib, kasal bo'layotgan odamga yumshoqroq bo'lish kerak, o'sha tomonlariga ham e'tibor berib, yumshatib, keyin tozalab berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam misvok bilan og'izlarini, tishlarini, tomoqlarini hammasini tozalab, juda ham qattiq e'tibor bilan ishlatdilar misvokni. Hatto Oyisha onamiz aytganlarki, u darajada qattiq e'tibor bilan ishlatganliklarini ham oldin ko'rmagan edim. degan ma'noda kelgan edi. Xullas, bu qissani keltirishimizdan maqsad Oyisha onamiz fazilatlarini bilishimiz kerak.